ካብ ዝመጽእ ዓርቢ ዕለት 19 ክሳብ 21 ግንቦት 2017 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ሉርድ ኦጎይታ ሰላም ሃበና ብዝብል መሪ ሓሳብ ካብ 4 ሃገራ ዝተዋፅኡ 12,000 ዝኾኑ ወተሃደራ ዝሳተፍዎ መበል 19 ዓለምለኸ መንፈሳዊ ንግደት ናይ ወተሃደራዊ ጉስነት ነፍሳት ሓለፍቲ ክካየድ እዩ። ነዚ ንግደትን ጉባኤን ብዝምልከት ብስም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዝተጻሕፈት መልእኽቲ ከም ዝተላእከት ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ቅዱስነቶም ብቐዳምነት ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ሰላምን ክነግስ ዝተኻእሎም ዘበርክቱን ዘለዉ ኩሎም ኣመስጊኖም። እግዚኣብሔር ነቲ ደቁ ምእንቲ ዕርቅን ሰላምን ዘቕርብዎ ምህልላ ክቕበልን ናይ ሰላምን ሕውነትን ምትሕበባርን ተዋሳእቲ ብምሃብ ክምልስን ንኽጽልዩ ድሕሪ ዘኻኺሮም ኣብዚ ስቓይን ጭንቅን ዝመልኦ ዘመንና ደቂ ሰባት ክዝክርዎ ዘለዎም ቀንዲ ውራይ ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ምዃኑን እግዚኣብሔር ንዚ ናይ ሰላም ጸጋ ክዕድለና ኸኣ ካብ ምልማኑ ኣይነቋርጽን ክብሉ ሓደር ኣቢሎም። ካብዚ ብቕጻል ቅዱስነቶም ኩሎም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝተዋፈሩ ነቲ ኣብዚ ዓለምና ኣጸጋሚ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ክፍኣተ ግብርን ጽልእን ንምስዓርን ሓቀኛ መሰኻኽር ናይ ሓቂ ንክኾኑን ኩሎም ወተሃደራት ናብ ክርስቶስ ክጭምቱን ብኡ ክተኣማመኑን ሓደራ ኢሎም። ኣብ መወዳእታኻ ቅዱስነቶም ወትሩ ኣብ ጐድኖም ከም ዝኾኑን ምናደኻ ኣብ ጐድነቶም ኣብ ፍሉይ ኩነታት ሓደጋ ዝርከቡ ብምዃን እኖና ድንግል ማርያም ዘሉርድ ክትሕልዎም ናብኣ ማዕቁቦም እንክብሉ መልእኽቶም ደምዲሞም።